Aider Segurola, egunon.
Kaixo Iñaki, egunon.
Iritsi da ostirala.
Iritsi da ostirala, hemen da, hemen da.
Beste bat ere gonbidatu behar dugu, Aritz Agirre, egunon.
Non.
Pasagara, iazko, edo pasaden irrati urteko Jin eta Joanetik, orain titularren itzalean ibiltzera.
Bai, titularrek izkutatzen duten historia eta errealitateak ekarri nahi ditugu, ikasturte honetan, irratira, ze titularren duain izaten da, albistea esaldi bakarrean laburbiltzea, dena adieraztea esaldi batean, baina askotan itzalean gelditzen dira gordeta albistoien arimak edo albistoien dituen historia eta gogoetak eta saiatuko gara itzaleko horiek argitara ateratzen.
Eta lehenengo ale honetan dakarkizun titularra El País egunkariak ikasturte hasieran aukeratu zuen hauxe da. Emakumeek desertatu egin dute matematika gradutik hain justu ikasketa hauek arrakasta eta enplegu betea lortu dutenean. Zergatik, Aritz?
Ba, begira, lehen emakume askok aukeratzen zuten matematika ikasketa irakaskuntzara bideratua zegoenean, orain industria handiak sartu dira matematikaren mundu horretan interesa erakutsi dute, big data, algoritmoa, bezeroen gan eragina izateko boterea, eta orduan, industria hori sartu denean, ba, marrazoen mundu horrek erakarri ditu gizonezkoak, hasi dira matematikako gradua ikasten, eta aldiz emakumeak usatu. Alaute den galetu diogu, Osane Oruetxebarria Euskal Herriko Unibertsitateko matematika irakasleari, eta berak baieztatu digu.
Beste gradu batzutara joaten ziren gizonezkoak, badibidez, ingenieritza batzutara edo, azken urtetan matematikara datozela. Urte askotan agian ingenieritzako mundua eta hortik lortzen diren lan motak arrakastarekin edo prestigioarekin edo lotuta zeundela, eta orain matematikan bere hori lortu izan dugu, eta orduan erakargarriagoa da.
Kontuan hartu behar dugu, gradu hori ikasteko nota asko igo dela, emakumeek izaten dituztela bataz beste notarik altuenak, baina orain gutxiago dira gradu hori aukeratzen dutenak.
Agian emakumezkoak beste modu batean ikusten dugu gure lanbidea, ez gara agian hain lehiakorrak, eta orduan errekonozimiento hori duten momentutik, ba orduan emakumezkoak atxera pausu bate egiten dugu, eta orduan apurbet urrundu egiten gara. Edo gu urrundu baino gehiago, gizonezkoek aurrera pausu bat ematen dute.
Euskal Herriko Unibertsitatean duela bi urte 200 gora emakumeari ziren matematika ikasten eta 150 gizon. Aurten 180 dira emakumeak eta 165 gizonak. Emakumeak bera gizonak gora erdira murriztu daldea.
Eta hori zergatik ari da gertatzen? Titularren itzalean zergatia gordeta egongo da?
Bueno, ez dago inargi, titularrak hori esaten du gero azalpen finko edo zehatzik ez da ematen, faktorez berreinak aipatzen dira, bat betikoa kontziliazioarekin lotzen dute, zaintza lanak egin alizateko lan lehiakor hori baztertzen duela emakume askok, baina batez ere diote apalagoak eta zurragoak izaten direla emakumeak, akaso autoestima bajuseagoa dutenak, horrelako merkatu edo lan lehia erasokorretan sartzeko, eta orokortu gabe, adibidez, emakumeak, emakume buru argiak uste du, arrakasta bere lanagatik datorkiola, ez bere adimenagatik, eta gizonak aldiz, arrakasta lehenago lotzen du bere adimenarekin, bere talentuarekin, bere lanarekin baino. Gehiago ausartzen dira onerako alatxarrerako, eta beregan gehiago sinisten duela gizonak.
Guk bere ikasi behar dugu, emakumeok ikasi behar dugu, guk egin aldugula. Lana eginda, baina ez bakarri lan eginda, baizik eta aldugulako, ez?
Emakume matematikari gazte baten esperientzia jaso nahi dugu. Naia Iriarte, egun on.
Egun on.
Zukiaz bukatu zenuen matematika gradua eta konputazio kuantikoan aritzen zara Nasertik enpresan. Zein da zehazki zure lana?
Ba, bueno, Quantum Spain izeneko proiektu berri batean nago, eta, bueno, proiektu hau hasi berria da, eta orain, bueno, arlo honen inguruko formakuntza jaso dugu, edo jasotzen ari gara, eta ondoren teknologia berri honen erabilera ezagutzearazi nahi dugu. Ba, enpresa pribatu, publiko eta, bueno, unibertsitatea arloan baita ere.
Naia, iaz, gradua bukatu zenutenean, zenbat emakume zineten klasean?
Ba, ni gradua hasi nintzenean seginen, 27 ikasletik, baina, bueno, karrera aurrera egin ahala, emakumeak, emakumeko purua murrizten joan zen, eta azkenean, laugarren mailan, iaz, ni bakarra nintzen nire klasean.
Bakarra, eta orain lanean, zure jardun berean, batez ere gizonak aritzen aldira? Oso mundu maskulino alda, zuena?
Bueno, nire departamentuan emakumeak badaude, baina egia esan gizonen presentzia nabariagoa da.
Eta zergatik uste duzu ari dela hau gertatzen?
Ba, bueno, nire ustez, galdera honi erantzuna ematea oso zaila da, baina, bueno, nire bizitza osoan zehar ezagutu ditut neskak oso trebeak izan direnak ikasketetan, eta, bueno, batzuk beste arlo batuetako ikasketak hautatzen dituzten arren, badaude beste batzuk, matematikak ikasten dituztena. Baina, bueno, egia esan, sexua nire ustez ez du axola ikasketak hautatzeko orduan. Baina, bueno, edo, bueno, gutxienez ez zuen axola beharko. Baina egia da, zientzialari arloan, emakumeak oso ez ezagunak direla. Eta orduan agian, txikitatik, bueno, neska txikiek ez dute, ba, emakume zientzialari bat eredu bezala. Orduan, agian ez dute horregatik arlo hauek ikasten. Baina...
Ikusten duzu, iruditzen zaizu enpresa handiak matematikariak kontratatzen hasi izanak agian gizon gehiago ere erakarri dituela?
Ba, hori ez dakit. Agian bai.
Naia, zu lehiak erakartzen zaitu?
Bueno, lehia, ni gustuko ditudanak dira, bos, erronka berriak edo arazo desberdinei aurre egitea. Ta hauei konponbidea aurkitzeko estrategia berriak sortzea.
Eta jabetzen zarete matematika ikasleak edo ikasketa gradua bukatu duzuenok, zenbateko garrantzia eta botere hartu duen orain zuen ofizioak puntako enpresa handien artean? Hori nabaria da?
Egia esan, nik ikasketak hasi nituenean ez nuen hau nabari. Baina orain, bueno, ikasketak amaitu ditudanean oso kontzientea naiz, hau gertatzen dela, bai medikuntzan eta baita enpresetan ere.
Ze, oso nota altua behar da, ez, datuen zientzia aukeratzeko, eta hor ikasteko, zure kasuan bezala?
Bai, uste dut azken aldi honetan nota asko igo dela, bai. Nik uste dut hau dela, pues, hau gertatzen ari delako. Impacto asko sortzen ari duelako, eta orduan garrantzia handiagoa hartzen ari duelako.
Eta zuk naia zergatik aukeratu zenuen matematiken bide hau?
Ba, bueno, niri beti gustatzen izan zaizkit matematikak, baina ez matematika teorikoak, haien erabilera praktikoa, da benetan erakartzen nagoena. Ta hau izan da arrazoi nagusiena, ze datu zientzietan pues, matematika asko behar dira, eta asko gustatu ditzaidan pues, etorkizuna zela, eta gainera aplikazio oso zabalak daudelako.
Matematikak egunerokoan zertarako balio du?
Nire ustez, matematika presentzian bia dauka gure egunerokortasunean. Batez ere, nire kasuan, erabakiak hartzeko orduan. Niri matematikak ikastea dauden aukera guztiak aztertzera lagundu nau, eta gero, hauek badakizkidanean, ba, idei desberdinak sortu edo hauetatik onena hautatzera lagundu nau.
Ba, Maider Guridi, hori bera esan digu Osane Oruetxebarria irakasleak.
Azken batean ikasten duzu gauzak antolatzen eta nolabait gazteleraz esaten dugu amueblar la cabeza. Pero logikako gauzak bere hau betetzen bada bestea ba orduan beteko da edo alderantziz eta zergaitik eta beti gaude galdetzen eta hau nondik dator eta hau zergaitik da horrela. Eta orduan horrek laguntzen dizu gero beste gauza batzutarako ba kritikoa izateko.
Hortxe gaurko titularraren itzala, matematikaren garrantzia eta matematika irakaskuntzarako denean gehiengoa emakumeak izan diren bezala, orain industriak botereak bereganatu dituenean, orduan agertu direla gizon matematikariak.
Ba, ikusiko dugu, ze joera hartzen duenak, momentuz behintzat kontatu dizkiguten datuek ematen du, horixe erakusten digutela. Naia Iriarte, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Aritz, datorren astera arte zuri,
Gero arte.
Beste titular baten itzalean orduan ere etorriko zara.